Dia kafalina jar no yarabana tsika mianakavy a tafaraka aminay ato anatin'ny fandaharana miara-dalana amin'izao takariva ny alatsinainy 28 ny volana jolay izao. Hitondrana aminao ireo vaovao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany ireo lohateny vaovao avy hatrany ary. Ny tombo efatra indray ireo mpisorona ao amin'ny diosezy ny Morondava satria dia nisy ny fanamasinana pretra izay notontosaina tao an-toerana omaly. Eglizy miaradi miombina io no teny ny fanentanana nandritra ny fivorian'ny diosezy ny tsorony mandidy izay notanterahana tany an-toerana nanomboka ny alarobia teo hatramin'ny omaly alahady. Nanatanteraka ny fionambenin'ny ankizy andihan'ny voalohany nanomboka ny 13 hatramin'ny omaly alahady 17 ny volana jolay ny tao amin'ny faritra Androna diosezin'ny Paul Berger. Ankizy katolika mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny Eukaristia no fanantenan'ny Eglizy io no katesizy no hoentina tamin'ireo ankizy marobe izay nanatanteraka ny fionambenin'ny ankizy andihan'ny fahatelo ho an'ny diosezina Ambanja. Ho an'ny vaovao iray sampirenena dia nanentana ny tanora mba hahay andanjalanja ny fampiasana ny fitaovatserasera ny Papa François. Dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'izao takariva ny miara-dalana izao asaina mpanajana renao anaraka ny antsipirihana izany hatramin'ny farany. Anomboana ny antsipirihanam-baovao ary dia ny avy any amin'ny diosezin'ny Morondava. Ny tombo efatra indray ny mpisorona ao amin'n'ity diosezin'ny Morondava ity satria dia nisy ny fanamasinana pretra anankiefatra no tanterahana omaly. Arahantsika ary ny fampitam-baovao entiny ny namana Bily.
Ny tombo indray ny fianakavimben'ny pretra diosezianina ato amin'ny diosezin'ny Morondava, diakra zanaky ny diosezy avy amin'ny distrika sy paroasy katedraly, misa efatra no noamasinina ho pretra omaly alahady teto amin'ny renivohitry ny diosezy ny Morondava. Nianatra sy ny ofana tany amin'ny diosezy ny Reggio Calabria Italia nandritra ny efatra taona izy ireo, ka nisy ny hafatra manokana nampitainy evekan'ny Morondava Monseigneur Marie Fabien izay nanamasina azy ireo tamin'ny evekan'ny diosezy any Reggio Calabria izay tsy afaka nanatrika ity fotoana ity fa afaka kosa nanaraka nyvantana ny lamesa avy any Italia.
Caro fratello Fortunato Moroni, cari fratelli sacerdoti della diocesi di Reggio Calabria, e voi tutti si presente, siamo uniti nella grazia di Dio oggi e approfitto di questa occasione per ringraziare Dio e voi tutti per questo dono del nostro Signore. Meracini teni sei avetrani. Σατί ζαρεώνε μου τουσέζουν οι Ρέτζο Καλάμπρα, οι Βέκαν Ρέτζο Καλάμπρα, οι Ιταλοί, διαμανάρα καν βάντα να ειζάω.
Pretra tanora ireo noamasinina ary zanaky ny faritra menabe ka namaly ny fanasana azy sy nanome voninahitra ity fotoana ity ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Andriamatoa Roberto Tinoka, ary nisy ny afatra sy trodrano manokana nampitainy tamin'ireto tanora pretra ireto.
Ny androan'io dia ho raketina sy ho voasoratra anatin'ny diary ny finoana eto menabe. Mitodika aminareo efatra miralahy vao noamasinina ho pretra teo ny tenako. Hisalotra haja sy tafy fahendrenany ianareo, horeharehany fiangonana sy ny eglizy, ary horeharehany tanindrazana iombonana, ka hoy aho amahazoky ara-panjakana. Mitsodrano koa anareo androany ka indramiko ny soratra masina manao hoe mitsangana ka miazava fa tonga ny fahazavanao, ary ny voninahitr' Jehova efa miposaka eo aminao.
Nahazo fanirana avy hatrany moa avy amin'ny evekan'ny Morondava sy ny diosezy ireto pretra efatra amin'ny rahalahy ireto, ary tsy adino ny evekan'ny Morondava no nitondra fisaorana manokana sy fankasitrahana ny mpanabe azy ireo, na ireo mpanabe malagasy na ireo mpanabe vahiny izay samy tonga nanotrona ity fotoandehibe omaly ity.
Minatony moa hoe hoamasinina dia mba ho irahina fa tsy hoe hoamasinina dia petraka eo. Ny mopera onja dia voahiraka any amin'ny diosezy ny Reggio Calabria, in Italia. Imopera François d'Assise, Diano Amassina, Voiraca, Anem Diocese in Reggio Calabria, in Italia. Imopera Bosco, Diano Amassina, Bauiraina, Anem Diocese in Reggio Calabria. Ari Imopera Narindra, Diano Amassina, Ari Voiraca, Anem Diocese in Reggio Calabria. Et un per lettera, Don Nino Pangallo, Isun Panapiani Sevatamrana, Anem Reggio Calabria, Niaracamni Teolo. Luani atau Don Sasa. Teokua ni vice-rector per Emmanuel ven Cameroun Nizia. Ari aukua ni per spirituel. Imo per Angelo. Teau imo per Claudio. Nyasete tu Madagascar na futura maatan ven an Itali. Tezo isimtu na nufaine tzo per Claudio. Temera abazi.
Bilima pita ni vovora de ofanasina diocese Morondava. Wani radu Don Bosco.
Wanne diocese ni tsiron mandidindray de no tontosaina nanomboka ny alarbitreo ary ny farana omaly ny fivirin ny diocese eglizy miaradi miombona io no ny fanentanana nandritra an'izao fionana izao nandritra izany koa no nanatanterahana ny fanendrena vaovao an'ireo pretra miasa ao amin'ny diocese ny tsiron mandidy ary antsika ary ny fampitam-baovao entiny namana avy any amin'ny diocese ny tsiron mandidy ary mino Randriamamonjy radio fafy
totosa soma tsara ny fivirin'ny diocese izay no tanterahana nanomboka ny alarbiteo ka ny farana ny omaly izany feno moa ireo fandaharam-potoana izay niompana indrindra amin'ny lohahevitra hoe eglizy miaradi miombona satria natomboka tamin'ny fiatahana masina izany tamin'ny alalan'io lohahevitra io ary nitohy tamin'ny fandraisana ny sakramenta ny fampiavanana sy ny adoration tao anatin'ny conférence izay notariny eveka son excellence monseigneur Gabriel Randrianantenaina ihany koa dia niompana indrindra ho any izay eglizy miaradi miombona izay ary nitsindri manokana tao anatin'izay ny mahazava-dehibe ny fisin'ny filankevitra pastoraly omaly no lamesa famaranana izany teo amin'ny paroasy katedraly izay sorona masina lehibe no tarihiny eveka eto amin'ny diosezy tamin'ny omaly io no nanaovany eveka ny fanendrena andraikitra vaovao an'ireo pretra miasa eto amin'ny diosezy nomena tsodrano ireo filohan'ny filankevitra pastoraly eto amin'ny diosezy nomena tsodrano ihany koa ireo mpianatra anala bakalôria fankasitrahana no natolony tamin'ny fahaizan'ny kristianina eto amin'ny diosezy miombona araka ny lohahevitra
misaotra antsika mianakavy izay tonga nanatanteraka an'izay fiombonana maneo ny mahay eglizy izay ny fampitondram-bavaka amingiraka izay tanterahantsika any amin'ny sehatra misy antsika tsiraray avy any izao va tafahoana ny diosezy nisy ny hetsika nataontsika tamin'ny fanoanana ny seminera propedeutika sy ny seminera zandriny dia nahazo raika amby roapolo tapitrisa maherian'ny hetsy ny volahazy tamin'izany a dia isarana amin'ny fandraisana anjara fa tena zava-dehibe nanomboka isika dia nahazo an'izay misaotra amin'ireo adidy maro izay ataonareo ihany ko a any amin'ny distrika fanohananareo ny pretra fanohananareo ny seminera ary ny fanohananareo ny diosezy dia mbola mampirisika hatrany mba avitrika bebe koa tafiditra ao anatin'ny fandraisana anjara amin'ny fikatroana izay fanaovantsika adidy izay ihany koa di ataoko fa efa samy miezaka ny ainga daholy amin'izay fanatanterahana ny adidy izay tsika mianakavy ka dia aoka samy avitrika amin'izany misaotra manokana amin'ny fahatserombanareo no tamin'ny fankalazana ny fadimy amby roapolo taona na pretra na ny fankalazana ny faheritaona na eveka teto amin'ny diosezy mbola mitoko mandrakariva mivavaka avy aminareo satria radiniana, sady vao miana miteny, vao miana mamindra erotaona zany, mahafinaritra ary tsara ny zavatra taonareo ato amin'ny diosezy. Manana fanantenana lehibe ity diosezitsika ity, ary zay ny amafisitsika atsaraitsika mandrakariva amin'ny manomboka amin'izao fiombonana zay nataotsika tamin'ity herinandro izao, satria ny zavatra nytokosintsika teto hery aitsika miatrika ny taona manontolo ikatroantsika eto amin'ny diosezy.
Fetin'ny diosezy dia fanovozana aim-panahy, ary izay indrindra no hanatanterahana azy isan-taona. Izay no azo ampitaina ary mino Randriamamonjy radio fafitsorona mandidy ho an'ny RDB.
Ho an'ny diosezy ny Paul Berger dia notanterahana nanomboka ny 13 ary nofaranana omaly 17 ny volana Jolay ny fionamben'ny ankizy voalohany tao amin'ny faritra Androna. Mampita ny vaovao makasika an'izay ary mampiara fidèle razafy mandimby ray ampanahany vovonan'ny ankizy.
Nanatanteraka fionamben'ny ankizy andiny voalohany izay atao amin'ny diosezy ny Paul Berger faritra Androna izay notanterahiny nanomboka tamin'ny le 13 ary nifarana tamin'ny le 17 alahady. Kazay raha jiaby zay zany dia agnisan'ny fagnentanana natao nanomboko tamin'ny volana desambra 2021 agnentanana faritra Androna ray manontolo. Raha ny tanterahana zany zay fotoagna zay hita fa nahasariky ny ologno maro maro tataony zaza vo tonga satria vandehany voalohany araka nambara teo igny agny amin'ny 50 sy 50 ny ologno tonga ny saika. Ka ny raha jiaby ny tanterahana tagnatin'ny fotoagna ny araha anaty zay vavaka io zany natao hoe lohalaharana ny fanaovana lalany fijaliagna tamin'ny zomary ny fitsaoana sakramenta masiny sabotsy ariva, dia koa zany ny fampianarana mahakasiky ny lohahevitra agnentanana ny ankizy amin'ny fotoagna zay io zaho ankizy malagasy kristianna katolika. Ka zay dany nasaveny koa zany ninony mahamalagasy dia ino ny toetra koa takigny amin'ny maha kristianna mba entinyireo zazareo hiaigny. Ny sabotsy maraindraigny moa zany dia ny ady amin'ny herisetra mpahazo ny ankizy zay nitarihinyireo avy amin'ny fikambanany ny fanilo Madagasikara. Ka agnisan'ny nafinaritry tsy misaraka koa fa miaraka amin'ny zaza moa zany soma isan-karazany dia misy nanao talenta koa moa zany ny mompera niaraka taminy tao dia mompera Daniel avy Marotandrano dia izy ny namegny ho tompon'andraikitra tamin'ny fampisomoagna zaza zay. Ka dia isaoragna ny ekipa jiaby ny pretra rahalahy sady ny solontegna ny isaky ny mission ny pretra ny religiosy vavy koa zany nagnativin-daharagna ary ny mpagnabe isaka ny missiona zay tonga nandavorary zay fotoagna zay nahitambokany ary maro nangetaheta na ny zaza na ireo mpagnabe. Ka isaoragna zany ny mpanohagna jiaby amin'ny lafiny maro tamin'ny vavaka fitaovagna zay nampiasaigny tsy vita raha ohatra ke hoe herim-pon'ny ankizy fô zany nandeha tagny fa teo ny ray aman-driny koa zany nagnatanteraka nagnampy tamin'ny fagnatanteragna azy nany fitanterana nandeha tampony zo fiavy manitsara avy teto agnisan'ny zava-dehibe zay raha jiaby zay. Ka dia isaoragna ary magnantegna ny toizany araka ny vinavina ndefa napetraka koa moa zany dia amin'ny 2024 ny eritreretiny satria angatagny am'zagnahary mba ho tanteraka ny gena io 2023 agny Marotandrano no agnatanteragna amin'ny 2024 kankinitsika aminandr mantra tsy raha jiaby zay sôragna ary tsy digny tambavaka niaraka tamin'izay koa zany diosezy nambanja zay niaraka taminay nagnatanteraka io fotoagna io indrindra fankahirezagna nentiny mompera aumônier taminay nivory tao taminay alalan'ny telefôna moa ny fandraisagna taminazy dia ny monseigneur Georges Varke koa tsy adigno tamin'ny fagnomezagna nentiny souvenir ho an'ireo mpizaika jiaby dia natao tsara filaza tamin'izare zay ary agnisan'ny nafaly na ny mpagnabe na ny zaza ny jiaby tonga tao Pont Sofia
izao
zay zany ny vaovao teto amin'ny diosezin'ny Paul Berger indrindra atao amin'ny faritra Androna. Mompera fidèle razafy mandimby mpiaradi amin'ny vovonany ankizy amin'ny diosezin'ny Paul Berger sady mikarakara reto zaza reto koa amin'ny atao amin'ny faritra Androna. Ho an'ny fandaragna miara-dalagna Radio Don Bosco.
Wani diosezi nambanza ayan kuwa ndi nanatantera kana zai fiona mbe niankizi zai andia nifatelmua iti na chea na iti kalua yeftanu banzina nandita izande nwe izawa nkizi malagas kristian na katolika nandita ni dimiandu nuna nanatantera nanti fiona mbe niankizi ti ka anisa ntao natanfandara ptona ni katesizia izai namptundrena ni lua yeftawe ankizi katolika mvelu na mtena jemantra sinirkaristi nufana ntena ni eglizi. Arawari ni famtambo vovene mni namana Anta Ameli, Radio Ekara Fanantenana Ambanza.
Izahu ankizi malagasi kristian na katolika. Yunu lua hevdebe zai nitundrana ni fionambeni vuvuna nikizi katolika andye ni fahatelu tamtitona aruambropolu suruariviti. Eukaristia masina lebe zai nutarini reverampera Rafino Arsua Rodolf omonieni vuvuna pirenena katolika nyekizi Nuna kalazena tetum ni paruasi masinda ya Antoine, bemanevi kia nduwaranu. Ni alahadi fafito mbinifuli ni vula na julai, rombropulu suruwa rivu. Na maranana, ni fionambie ni vufuna nienkizi. Tse hivna, nandita ni dimi adu, nuna natanterana izani. Suruna masina, katesizi, fampianarana, sahubi. Ari ni katesizi dia nyupo na mniluahie vutahwe, ankizi katolika mivelu na amniteni nandremantra, Sini Eukaristia nufanantena ni eglizi. Tamni alahadmoa arakan nambarateo, nuna marana na izani fihwanambeni ankizi izani. Marina yankua, fa tunga tetu bemanevki atiam ni diosezi nambanza, ni omone nasionali si irovi amni OPM na nutu nasinantantera ka izani fihwanambeni fufura nankizi katolika izani. Ara itikari ni famtina na zai enti ni reverampera Rafino Arsua Rodolf.
Enarea marnatukufa na naufiona mbeni nekizi andian fatelu nitatia mne itiosezi nambanza. Nanumbuka tamni alarbi fatela mbefulu mfula na atulai ar nifara na ni alaati fafita mbefulu mfula na atulai. Marbetku nekizi zaitunga dosati nisteo amni. Raika mpudima pulu, sefa chate nekizi miaraka mni panabe, saite na nafnata ni fionan. Na taone, diosezi nambanza mo yumba, hapi funduna nandrei ni ankizi ya, sefa naone ya, takan fano ni funduna be nekizi reta reta. Melbeluma na ni fundunde o kizi ya, akuta senwe fifanka lalani, isome natifikambana na masna, fanetana nareo manisi reo kumba hiya ina marna ni tena fununa katoliki. Na taonata sai, tona sai ya te marmar zavata na tau. Teomu ni fapenarna na toni mopera maksimo makasika indira-indira ni trinite masna ni alakamis. Te nitutu afku ni fapenarna fa. Ni saya ni sekipa rul saya na fani fundasional entung katewa ni kipa nak kray voluan ti ni fufuna pirni na katolik yang nekis ya sini ya kipa farua ni form ni OPM mata kasiar rese ni arati na katia samna nau ni fanetara na afkumu anisan ni nufuisku Tawam ni fapenar na saya na tahu kini sapu semaraina di ni luaye fta saya nu fudinri ekipa fawfawa nani provawfawa fufita nu mnyate merat sirapenue isau angkisi malakasi kristiana katolik ina muntan suna na nu fana saya we luaye fta saya tewe tina bahasiot kuang ni maisias ni ankizi eto Madagasikara. Haneo maizy azy izy hoe ankizy manana zony fa tsakizy malagasy fotsiny izy fa ankizy kristiana ihany koa dia ho aseho ny any fiainana andavanandro iny fa kristiana izy ary tsy kristiana fotsiny koa fa kristiana katolika zay ny tena anisan'ny novoizina mba haneon'izy ireo zany ny maizy azy ny anivon'ny fiarahamonina sy anivon'ny eglizy indrindraindrindra. Ny alahady moa zany ny mitarika sorona masina dia ny fanojindrindra ny loha hevitry ny fiangonana ny hoe mahaiza mampiatrana an'Andriamanitra sy ny loha hevitra zianay eto roa zay mbola iainana zianay demo zany mbola iainana mandraka kehitriny hoe ankizy katôlika mivelona ny tenin'andriamanitra sy ny eokaristia no fanantenan'ny eglizy de nampifandraisina tao izay ary ny fanotsy tsara de nentanina ny ankizy mba hazoto andray an'andriamanitra amin'ny alalan'ny fianoana ny tenina miaino miaino an'andriamanitra zay miteny any an-deglizy mivavaka fa mampiatrana an'andriamanitra ihany keo amin'ny fandraisana ny eokaristi masina de tsy hoe mandray fotsiny andreo fa mitondra zany ihany koa nonivo fiarahamonina satria zay ma ankizy misionera no voizina ao anatin'ity hoe fionamben'ny ankizy a ity de ny afatra mo mirary sosiny tsara ho an'ireo ankizy rehetra indrindraindrindra ny ankizy marobe teto amin'ny diosezina Ambanja notarin'ireo mpanabe ny pera mone pera davida zay ny soloa ny pera maksima tena satria izy moa manao fiofanana
hanta ameli avy aty amin'ny diosezina Ambanja mampita ny vaovao miara-dalana any amin'ny rd
Anoizantsika ny vaovao ny fiangonana dia ny vaovao avy amin'ny ACP izay efa noentina tamintsika teto ihany fa manatontosa ny zakabe izy ireo manomboka androany ary farana ny zoma faharoa amby roapolo ny volana jolay ho avy izao fa hatongavana sy fandraisana an'ireo avy any amin'ny diosezy samihafa moa ny fandaharam-potoana ho an'ny androany fa ny eokaristi masina fanokafana an'izany kosa dia ho tontosaina rahampitso amin'ny folo ora maraina ao amin'ny centre spirituel Notre Dame du Cenacle Amboipo entina amintsika eto ary ny ezaka izay ataony avy eo anivon'ny aumônerie catholique de prison anatanterahan'izy ireo ny teny manentana azy dia ny hoe ny ACP eo akaiky ny voafonja mandrakariva mitondra ny andindiny mahakasika an'izay sœur Antanirina Veronika mpitantsoratra
voalohany indrindra aloha dia hoe iraky ny eglizy mandray anjara amin'ny asa-ponjena eo anivon'ny fiangonana ny ACP manatanteraka izay asa eo anivon'ny voafonja izay manafaka ny olona mba ho mpanafaka ary mitondra fanavotana famindram-po sy fanantenana zay aloha izany no tarigetra angezabe hoentina eo anivony ireo voafonja ireo ka ny asa taterahana sy sahanina mivantana amin'ny lafi ny maha olona feno tanteraka dia eo ny fanahy vatana saina ka voalohany indrindra dia ny hoe sahanina ny ara-pinoana mitondra an'izay fanabeazana ara-pinoana izay ny ACP fankalazana ny sakramenta eo anivon'ny fonja manao lamesa fampihavanana ny fanomezana ny sakramenta ny batema na sakramenta ny fankahirezana eo ihany koa ny sakramenta ny marary
amaranantsika ny fiarahana ary dia ny vaovao iray sampirenena
no tendren'ny iray masina françois ononsy apôstolika liberi i monseigner walter erbi ary nasandra niaraka tamin'izay amin'ny larana marsevika ao nepi teraka ny valo janoary valambenipolosivinjatserivo tanytiran italia i monseigner walter erbi ary no amasinao piretra izy ny folomey roa amsy folosivinjatserivo tao amin'ny diosezy ny eglesias manana ny maripahaizana momba ny lalàny fiangonana izy ary mafia ny teny espagnola sy anglisy ary frantsay niditra ny asa tao amin'ny sampandrara misana diplomasia ao amin'ny fikatrahana masina izy ny ray jolay raika sy roa arivo ary ny asa tao amin'ny mononsiatira apôstolika tany filipina tao amin'ny sehatra misana ny sekretera mpanjakana ary ny fifandraisana amin'ny maso ivon'ny fikatrahana masina ao italia sy etazonia ary torkia
fanamby vaovao ho an'ny fikambanandrenijoza any ukraine ny fandraisana andreo tsy manan-kialofana vokatry ny ady efatra amin'ny fiantombohan'ny ady tany ukraine ny nampiatrano andreo tsy manan-kialofana ireo piretra baziliany kovon brikhovitch taorian'ny fandraisana andreo tsy te hiala ndreny vohitry kiev no raisin'izy ireo ihany koa ny mpitsoaponenina avy any donbas andrapaina patokisina ny fitantanan'andriamanitra izao fanamby izao araka ny voalaza mopera pantelimon trofimon izay lehibe ny o ankonam-piainana io manana trano fitokana monina sy seminera ao brihovitch andrefany ukraine ireo piretra ny ordre basilien de saint josephat ireo izay nataony andraisana manokana andreo mpitsoaponenana avy amin'ny toerana misy ady na toerana iandraketandreo tafika rosiana. Nanjary fanambo an'ireto relijiozy ireto ny fandraisanandreo tsy manan-kialofana. Tsy nandavy elovelo izy ireo noho ny nangatahny solotenany ben'ny tanànany Lviv ny amin'ny andraisana an'ireo tsy manan-kialofana noho ny fanafihana ny izy tao Moscou, direo avy any Kiev sy Kharkiv, manodidina ny 70 ny olo andraisina tamin'izany. Nisitraka maimaim-poana, sakafo, toerana fiantranoana sy fidiovana ary fitsaboana ireto farany. Tsy mba nahazo fanampiana tamin'ny fanjakana izy ireo fa nitapabolana taty aoriana no nandraisan'izy ireo ny fanampiana avy amin'ny fivondrona ben'ny avekan'ny Etazonia sy fikambanana œuvre d'Orion.
Nanentana ny tanora mba hay an-danjalanja ny fampiasana ny fitaovan-tserasera ny Papa François androany tamin'ny afatra nomen'ireo mpandray anjara mandrehitra ny kongresy maneran-tany ny sinisy izay ho tanterahina ny Seoul, Korea Atsimo ny 5/10 ka hatramin'ny 8/10 aogositra ho avy izao. Amin'izao andro anjakan'ny ady sy ny herisetra izao dia matetika lasapozina sy fifankahalana ary fampelezana vaovao tsy marina ireny fitaovana ireny, nefa tokony ampiasaintsika mba ho fampiroboroboana ny fiadanana sy ny fandriam-pahalemana. Io no iraka ankin'ny ray masina an'ireo tanora monjy ny kongresy any Seoul. Tany anisan'ny mamelanja ny asa fitoriana ataon'ny laiky hoy izy Korea Atsimo. Manampirofizany ny tantarany Andre Kim, martiry sy ny namany, 200 taona lasa izay. Mampiezaka antsika io tantara io mba hitory ny evanjelin'i Jesosy Kristy amin'ireo aina manjery ankehitriny. Manamafy ny Papa François fa asa goavana ity asa ity satria tao anatin'ny 10 taona lasa izay dia hita fa fitaovana tokony hoentina mampiroborobo ny fifandraisana sy ny fiombonana ao anatin'ny fianakaviana ny fandrosoany ny ainao manjery nomerika. Hita tokoa fa nandritra ny fiombonana teraka ny valanaretina dia nanjary fitaovana mampiombina ireny fitaovana ireny. Eny, tsy amin'ny vaovao tena ilaina ihany fa amin'ny fampiraisana ireo mitokatokana, indrindra indrindra ny fampiombonana ny fianakaviana manontolo sy ny fiangonana amin'ny vavaka sy ny fomba fivavahana samihafa.
Dia tsara ny fiarahantsika tato anatin'ny fandaharana miara-dalana tamin'ny takariva ity ankasitrahana fenoanao nanaraka ny antsipirian'ny vavahotra amin'ny farany dia ankasitrahana ihany koa ireo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana ity fandaharana ity sy ny fikaroam-baovao teo i Fredeline, Safidy, Jean-Louis ary Tsilavina. Dia mametraka ny veloma andrapitafa ao amintsika rehetra indray ary ho amin'ny fandaharantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.